Imamo gosta.
Pomaže Bog, dragi slušalci, evo nas u još jednoj emisiji Imamo goste, emisiju koju ste navikli da svakog radnog dana od 10 sati nakon vesti malo muzike razgovaramo sa ljudima iz društveno-javnog života koji imaju šta da kažu. Moj današnji dragi gost, nažalost, evo, moram da vam kažem, nažalost, ima šta da kaže, a kad vam kažem ko je, onda ćete znati što je, nažalost, gospodin Stevan Pejić, načelnik sektora za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. Načelniče, sam naučila.
Odeljenja.
Evo, nikad neće, ne vredi. Pomaže Bog, dobar dan, dobro nam došli.
Bog vam pomogu, bolje vas našao.
Kažem, nažalost, to je isto kao kad moj suprug kreće na posao, pa ja kažem, nema biti vredan i vi kad imate šta da kažete, to je stvarno nažalost. Za prvo što moram da kažem, kažite nam koji je broj telefona vatrogasno-spasilačkih jedinica.
Broj telefona je 193.
E, tako. Svaku emisiju ćemo od sad pa u buduće počinjati sa tim. Broj telefona, znači vatrogasaca, kad nešto gori, kad je saobraćajka, 193. Nećemo ove ostale brojeve da govorimo, da se ne bi ljudi... Ali koji god i drugi broj, 192, 194, da nazovu, vatrogascima će biti javljeno. Znači, ali vatrogasci su 193.
Da, tako je. Mi dobijamo često pozive gde traže hitnu pomoć ili policiju i naravno uputimo te ljude na pravi broj telefona. Za vatrogasce je 193.
Eto, nešto smo novo naučili. Za sve one koji nisu znali. Mislim, za mene nije novo, ali ima za koga je novo.
Da, nažalost.
Septembar, oktobar bili katastrofalni. Mi imali onu lepu emisiju da je smanjen broj intervencija, da je sve, i posle te emisije sve krenulo nizbrdo. Što kažu, ono, kola odoše bez kočnice.
Da, tako je. Jedan sušni period, berba kukuruza počela, velika je ta biljna masa koja je ostala posle berbe kukuruza. Pošto je sušni period, teško se i zemljište može pripremiti za setvu pšenice i naravno naši poljoprivrednici, pa i da kažemo građani su pribegli onoj staroj lošoj navici, a to je da sve to što može da izgori da spale.
Evo sad ću ja da budem bezobrazna do kraja. Pribegli onom i pokazali i dokazali koliko su bezobrazni i primitivni. Evo, moram tako da kažem, u normalnom svetu, kada neko, stvarno sam jako ljuta, u normalnom svetu, kada neko izazove namerno požar, on je piroman, je li tako?
Tako je.
Samo je kod nas poljoprivrednik. Ili šta god da je. Bez šale, mislim, ja sam vrlo ozbiljna i ono što moram da kažem, Vikinzi su pre 500 godina ovaj način pribegavali. Pre 500 godina. Mi u Srbiji, u 21. veku, pribegavamo taj način, znači, paljenje strnjišta, ne razumem. Šta smo mi sad došli na stadion Vikinga od pre 500 godina? Jako sam bezobrazna i jako sam oštra i jako sam surova. Zašto? Zato što time što zapalite svoje strnjište ugrožavate svesno i namerno imovinu, alaj sad imovinu, ali živote drugih ljudi.
Pa kako da ne, i u prošloj emisiji smo rekli da praktično sečemo granu na kojoj sedimo. Svi smo bili svedoci, videli smo koliko je njiva izgorela i koliko je to zadimljenje. Možete samo zamisliti koliko je tu ugljen dioksida izdvojeno i otišlo u atmosferu, a upravo taj ugljen dioksid je posljedica staklene bašte i ovih klimatskih promjena. Znači, možemo samo očekivati sve gore i gore.
Kakav tornado što nas je prošle godine zadesio, to je ništa spram onog što nas čeka uskoro.
Nikako bolje, znači uvijek možemo očekivati samo sve gore i gore.
Ajde sad vi, koji razmišljate o tome da zapalite, stavite prst na čelo i razmislite. Ugrožavate živote drugih ljudi. Znači, svesno ste odgovorni za ubistvo. To je ubistvo iz nehata.
Pa bilo je dosta zadimljavanja puteva, čak i autoputa. Na svu sreću bila je samo jedna saobraćajna nezgoda koja je...
Do sada.
Da, koja je bila izazvana zbog zadimljavanja puta i to između Sremske Mitrovice i Vognja.
A sad mi kažete, moram da vas prekinem. Znači, uzrok saobraćajne nezgode je zadimljenost puta. Znači, smanjena vidljivost i to je to. Ko snosi odgovornost za to?
Pa odgovornost bi trebalo da snosi onaj ko je zapalio tu njivu i ko je...
Vlasnik njive, u stvari, je li tako?
Pa treba da se dokaže da je vlasnik njive zapalio.
A on će naravno da kaže nisam ja.
Pa svakako.
I ruke ili, su nam vezane.
Ili će da...
Jako sam vas dovela u nezgodnu situaciju, izvinite, ali...
Kao pošteni hrišćanin da prizna da je to uradio.
Bojim se da nema. Takvih bojim se da nema.
Pa, mala je verovatnoća. Uglavnom, ljudi su naišli na bukvalno toliko zadimljen put da nisu videli ništa ispred sebe. Došlo je do lančanog sudara 5 automobila i prilikom tog lančanog sudara 3 ljudi je lakše povređeno.
Lakše? Niko nije izgubio život kao vaš kolega 2012. godine?
Na svu sreću, samo lakše.
Znači, to što je samo lakše i 5 automobila, to je sreća.
Bukvalno tako.
Znači, to je bukvalno sreća. Vaše kolegu vama niko neće vratiti. Oca toj deci niko neće vratiti. Supruga niko neće vratiti.
Sigurno da.
A niko ne snosi odgovornost za to. Hajde samo da se dozovemo malo svesti i malo pameti i da kažemo, hoću da budem odgovoran prema sebi. Neću meni da se to desi. Neću mom detetu da se to desi. Neću da moje dete izgubi oca ili majku zato što sam ja zapalio njivu. Kako sete, tako i požanjete. Ne možete vi očekivati da danas zapalite njivu i neko pogine i vi ceo život, ali ne mora taj ni da prizna. On zna ko je. I tu negde nedostatak te odgovore. Ja sam sad otišla jako ozbiljno zato što sam stvarno revoltirana, ne zbog toga što je moj suprug vatrogasac spasilac, nego zbog toga što je to svesno, direktno ugrožavanje ljudskih života.
Kako da ne? I zakon je to predvideo. Stalno radimo edukacije, stalno se apeluje, međutim, to sam ponovio više puta, isključivo zavise od toga da li je sušni period godine ili ne.
I nije od čega više.
Nije od čega više. To se već pokazalo dosta puta da taman se malo obradujemo da
osvestili smo se. Neke
naše edukacije su imale nekog smisla, međutim, onda posle veoma brzo budemo demantovani.
Statistika je jeziva.
Tako je, statistika je jeziva. Mi smo i u onoj prošloj emisiji razgovarali o tome, pa evo ovako samo da uporedimo broj intervencija za prvih 8 meseci, znači do kraja avgusta meseca je bio 575 intervencija na nivou vatrogasno-spasilačkog bataljona.
575 to je 7 stanica, je li tako?
Tako je, 6 stanica.
6?
Da.
Ko nema stanicu?
Irig.
Aha, da, oni idu. Tako je, da. Oni idu u Kiriju kod Rumljana, da, oni što bi rekli.
U nadležnosti vatrogasno-spasilačke jedinice Rume je opština Irig. Za ovih 45 dana, znači septembar i oktobar do danas, 584.
Za 45 dana, sad sam se evo ja šokirala, ovaj podatak, dragi slušalci, nisam znala i naravno načelnik mi je to prećutao svesno da bi se ja ovako šokirala, da biste se vi šokirali. Znači za 8 meseci, 8 puta 3, 20, znači za 240 dana zajedno je bilo intervencija koliko sad za 45 dana?
Tako je, da. Znači, odnosno više je bilo za ovih 45 dana i to 9 intervencija je više bilo.
Da li je moguće?
Pa evo, moguće je, statistika je takva. I to sad kad pogledamo, onda moramo malo da idemo i dublje što se tiče te statistike. Praktično svakih sat i 40 minuta je bila jedna dojava otprilike. Međutim, kad uzmemo u obzir da su sve te paljevine zapravo na otvorenom prostoru, znači,
a idete požari, sa jedne na drugu intervenciju.
A ti požari krenu otprilike negde od 9 sati ujutro, pa traju do otprilike 21 čas. Znači, to nije svakih sati 40 minuta. To je mnogo. Da, mnogo
manje. Na 15 minuta negde. Računala sam ja, to je na 15 minuta.
Pa, na primjer, rekord
je
bio...
A nemate sve dojave. Tu i nisu sve dojave, u smislu da vi kad krenete pa vidite, vi zastanete, ugasite to pa idete dalje.
Tako je, ovo su samo one...
Moram da se našalim, jel smijem da se našalim, malo da razvesim.
Kako da ne.
A znate šta ću da kažem? Pod uslovom da imate vode u cisterni, pošto vatrogasci obično
kreću... Uvijek idemo sa praznom cisternom.
Sa praznom cisternom, jeste. Šalo na stranu sad.
Ovo su samo one intervencije koje su upisane, znači koje su imale dojavu. Mislim da maltene ni jedna od ovih intervencija nije završena tako što su vatrogasci izašli na samu tu dojavu, to ugasili i vratili su jedinicu. Uvek su usput sreli još neku njivu koja gori, pa su to svratili, ugasili i vratili se nazad. Ali ta druga njiva nije upisana u ovu našu statistiku. Naravno. Tako da je ovo samo one dojave koje su bile. Rekord je praktično bio 6.10. 54 intervencije.
To je bila subota.
Tako je, da.
54, za jedan turnus, da tako kažemo.
Da kažemo za 24 sata. Opet kažem,
nije 24,
to možemo gledati na 12 sati, ali ako gledamo na 24 sata, to je svakih 26 minuta jedna dojava.
Znači na svakih 13 minuta, ako gledamo na 12
tako
sati.
Je, da.
Na 13 minuta dojava. Pa šta ljudi, pa nije ni čudo što ide i treća pasiva
pa na izuzetno, posao. Izuzetno veliko opterećenje za ljude, izuzetno veliko opterećenje za vozila. Imamo jako veliki broj kvarova i zahvaljujući samo dobroj tehničkoj službi i majstorima koji su izuzetno dobri i sposobni, oni nas u suštini održavaju u životu. Da imamo čime da izađemo na sve te intervencije.
Evo, slučajno znam taj podatak, ne zato što da kažem, na nezvaničan način dolazim do podataka, nego sam bila prisutna. 293 kilometra jedno vozilo prešlo za jednu smenu, za jedan dan. Ja sam pitala, jel ste vi profesionalni vozači ili radite kao vatrogasci spasioci? Stvarno je negde kada vi uzmete starost vozila, vozila su vam u najboljim godinama.
Da, u najboljim 30. godinama.
Pa to su najbolje godine.
Da,
znači 30. Moram malo da razveselim, jako sam uozbiljila, toliko sam, dragi slušaoci, ljuta. Vi ne možete da zamislite koliko sam ljuta na sve nas. Ne upirem prstom ni u koga, svi mi smo krivi. Jer ne snosimo ni odgovornost ličnu prema sebi. Gomila ljudi prođe pored strnjišta koji gore. Ne padne im na pamet da nazovu. Neko drugi će javiti ili nije moje da javljam. Gomila ljudi vidi. Ja imam, na primjer, u svom telefonu, ja kad idem sama autom i kad vidim da neko pali strnjište, ja stanem i slikam. Nije mi teško, zaista.
Da.
A nisam videla da to ljudi rade. Jedan petak, ja sad ne znam koji je, to je bio kraj septembra, išli smo iz Rume za Pazovu, to sam odmah delila sa slušalcima sutradan ujutru, u stvari u ponedjeljak ujutru, od Rume do Žarkovca, na 9 parcela su ljudi, znači to su večernji časovi oko 19, između 19 i 19.30, sa brenerima, znači to je moderno sredstvo za paljenje, išli kroz njivu i palili njivu. 9.
Opet kažem, to je sada ona priprema zemljišta za setvu pšenice. Ide se na jeftiniju varijantu.
Skuplja dara nego mer.
Pa, u suštini, to je po onoj narodnoj, ako se ne plati na mostu, plati se na ćupriji. U ovom slučaju, mislim da će taj ceh biti mnogo, mnogo veći nego da sada vodimo račun o tome da li ćemo spaljivati ili ne.
Meni je ovo stvarno poražavajuće. Vaši inspektori verovatno imaju pune ruke posla.
Nažalost.
Pored vatrogasaca, spasilaca tako koji je. Su na terenu, rame uz rame sa njima trebalo bi da idu inspektori.
Tako je, inspektori su non stop na terenu. Mi smo u dogovoru i sa policijskom upravom, tako da i policajci koji su na terenu i oni prikupljaju podatke od ljudi koji spaljuju na otvorenom prostoru, one lokalne samouprave koje imaju organizovane poljočuvarske službe, sa njima isto tako i njih smo, da kažemo, edukovali da znaju koje sve podatke treba da uzmu da bismo mogli da podnosimo kasnije prijave. Ono što je, na primjer, još poražavajuće, na primjer, a naša statistika to govori, po našim podacima 2500 hektara je opožarena površina. Ali opet napominjem, to je ono tamo gde smo mi dobili dojave. Ima jako mnogo parcela koje su izgorele, a da mi nismo dobili dojavu i nismo ih gasili.
Prosto nije bilo ugroženosti neke vrste.
Tako je, da. Ili se jednostavno nije znalo. Tako da ovih 2500 hektara slobodno možemo pomnožiti sa 4 ili 5 da bismo dobili ukupnu površinu koja je opožarena. Najmanje je 10.000 hektara. Ogromne
su, će nam žito biti?
Ogromne su štete napravljene. Nadam se da problem je što se to direktno ne vidi. Znate, da čovjek ostavi pola parcele zapaljene, drugu polovinu ne, on bi video razliku u usevu na jednom i na drugom, ali pošto sve izgori...
I komšijska parcela izgori.
Tako je, mnogo ima parcela i onih ljudi koji nisu htjeli da spaljuju, ali jednostavno takvi su uslovi bili da je bilo jako puno biljne mase i da je bilo suvo vreme i povoljan vetar koji je veoma brzo prenosio te požare preko puteva, preko kanala, pa su izgorele i parcele kod ljudi koji nisu htjeli da spaljuju, ali jednostavno je izgorelo. U svih tih 2500 hektara, 41,5 hektar je bilo neobranog kukuruza koji je izgoreo. Manje površine su bile zasejane sojom, pod voćnjacima, lešnikom ili
bagrenjak je sad malinama. Izgoreo za vikend. Je sad bagrenjak valjda u Dobrodolu izgoreo, ako sam dobila dobru informaciju od prijatelja.
Ako ima nekoliko godina, na njemu neće biti nekih šteta, zato što onda bagrena bude već otporna na požar ako nije nekih većih razmera i ako nije bilo puno suve trave u njemu, tako da do godine će to biti...
Ali opet ima štete.
Kako da ne, ali na primjer na svim mojim voćnjacima, na lešnicima, na zasadima maline,
voće
i malina, da, to su sigurno štete. One se sad možda trenutno ne vide, ali na proleće će se to već pokazati, sve one grane koje su oštećene, one neće biti zelene i nema roda na njima.
Meni je sad ovo, sad sam iz stravičnog besa prešla u tugu. Ja bih voljela da pitam te ljude zašto. A stvarno bih voljela da ih pitam zašto.
Pa ja vam sada kažem, u suštini ide se na jeftiniju varijantu. Sada ljudi opet ulaze u problem zbog ovog sušnog perioda i ako hoće da uzoru, da zaoru tu kukuruzovinu, ne mogu zato što je izuzetno suvo i ne može plug jednostavno da uđe u zemlju. Tako da i opet pribegavaju jeftinijoj varijanti i tako se radi.
Stravična statistika.
Jes, stravična je statistika, opet zakonom nije dozvoljeno. To vam je isto kao kad prekoračite brzinu i ona je zakonom ograničena, a vozite brže, znači ako vas uhvate,
to na APP, ako
kaznu,
prođe.
Da, ako ne, proći će. Hteo bi samo da i tu nepopularnu meru pomenem, znači 10.000 je kazna za
fizičko
lice. Meni je
vrlo popularna i vrlo mala ta kazna. Ja bi mnogo veće kazne, čak i zatvor. Po meni, ja sam možda prestroga, ali smatram da 10.000 dinara da se kazni čovek koji je ubio drugog čoveka svesno, je jako mala kazna. Zašto kažem ubio drugog čoveka svesno? Zapalio je njivu, taj dim je otišao, znao je da će dim da ode na put, neko je poginuo.
Da.
Svesno je. To je ista priča kao narkoman je bio drogiran pa ne zna da je nešto ukrao. Izvinite, molim vas, hoće sutra nekog da ubije pa opet neće snositi odgovornost za to. Prosto samo hoću da kažem negde nam ta kolektivna svest stalno klizi. Stalno klizimo na nju i stalno se tu saplićemo i nikako da ustanemo. Nešto stalno puzimo u toj kolektivnoj osvešćenosti, stvarno smo negde baš kritični.
Otprilike neka slična priča kao i što se tiče bacanja smeća.
Oh.
Vi kad pogledate naše kuće, naša dvorišta, ona su sređena, uređena, tu smeća nema, ali zato kad pogledamo ono što je kolektivno, a to je životna
deponije,
sredina
jeste
oko nas, mi imamo izuzetno mnogo mini deponija gde pored puteva se bukvalno baci džak sa smećem.
Pa evo, ja sam pre neki dan vozila kroz Irišku ulicu, samo sam bila u pratnji supruga koji rekao, aj molim te, nemoj. Inače, što se mene tiče, ja bi to uradila. Žena je otvorila prozor od auta i izbacila zgužvanu kutiju jafe. Ja da sam bila sama, ja bi pun gas obišla i presekla je put, tražila da se vrati da pokupi tu kutiju. Međutim, moj suprug je tako malo tolerantniji, pa mi nije dozvolio da to uradim. Ali ja zaista, meni to nije jasno.
Pa,
stvarno mi nije jasno.
Mora da se...
Ali tu živimo svi mi. Načelniče, tu živimo svi mi.
Naravno. Uvek dosta toga polazi, da kažemo, i od kućnog vaspitanja. Obično ono što ne želite da vam drugi urade, nemojte ni vi drugima raditi.
To tako zaboravljamo. Tu hrišćansku ljubav. To zaboravimo ovako. Evo, ja sam pucnula prstima, čisto da znate, dragi slušalci. To negde, samo je važno kako se ko odnosi prema nama, kako se odnosimo prema drugima, pa šta ćemo ostaviti svoje deci? Ako nam sve izgori, šta ćemo im ostaviti?
Pa ostavit ćemo veoma veliki problem, jer po sadašnjim podacima ljudi koji se razumeju u životnu sredinu, njihova prognoza je takva da ovog momenta da se prestane zagađivanje atmosfere sa ugljen dioksidom.
Znači da se prestane paljenje?
Ne samo paljenje, nego kompletno zagađenje.
Ovako,
a šta znači kompletno zagađenje? To znači da ne vozimo više ni automobile, da industrija ne zagađuje više sa ugljen dioksidom.
Ne palimo strnjišta.
Ne palimo strnjišta, naravno. Treba će oko 50 godina da se atmosfera sama obnovi i da se dođe na procenat ugljen dioksida koji je tamo bio negde početkom 80. godina. Znači, svih ovih 50 godina mi možemo da očekujemo te špiceve u meteorologiji, odnosno da imamo jake suše, da imamo jake vetrove, da imamo jako mnogo kiše, mnogo padavina, pa to će prouzrokovati poplave. Znači, svih tih 50 godina, znači ovog momenta da prestanemo sa zagađenjem. Pošto ovog momenta mi nećemo prestati da vozimo automobile, industrija neće prestati sa zagađenjem, naravno da će se smanjivati i automobili su sada sve sa takvim motorima da su sve čistiji izduvni gasovi.
A ima i na struju automobili?
Naravno, i sad više se potenciraju benzinci zato što su izduvni gasovi manje štetni. Industrija, naravno, država radi dosta na tome da se postave filteri, da se ne izbacuje taj ugljen dioksid, ali mi za 50 godina možda možemo očekivati da se nivo zaustavi na ovom nivou ugljen dioksida.
Ali nikako da prestane.
Ne,
samo znači, se strnjišta sve više i više pali.
Pa,
sve
kod
se
nas,
smanjuje, da. Samo se strnjišta sve više i više
pali. Evo, čim pređete u Hrvatsku, vidjet ćete da nema ni jedan požar. Znači, postoji način i može da se to uradi.
Ja sam se našala da pre neko jutro, pošto manje više svaki dan počinjem tako što molim slušaoce da ne pale. Ja sam rekla, evo, ja bih predložila da sam neka vlast, hvala Bogu pa nisam, da, jer kažu dajte čovjeku vlast pa ćete da vidite kakav je, ja mislim da bi bila jako stroga. Ja sam rekao, ja da sam neka vlast, ja bih rekla ovako, vatrogasci, spasioci izlaze samo ukoliko gore stambeni objekti. Ukoliko gori strnjište, ne izlaze. Pa sad. Vi se poubijajte između sebe, ne gori ceo atar, pa, zaustavi se saobraćaj, pa ćemo da vidimo dok li ćemo da stignemo. Mislim da bi tu možda proradilo ono komšija će komšiji da skrene pažnje, jalo bre, nemoj da. Možda bi nam tu negde kolektivna svest, biće opet, ali opet s one strane biće ugroženo moje, pa ću da vam skrenem pažnju da ne radite to, jer dokle god nismo svesni biće ugroženo moje, mi nećemo ništa uraditi.
Znate kako, kod većine ljudi i kad razgovarate sa njima, oni nemaju tu nameru da to se zapali nekom drugom ili tako nešto. Uglavnom ide priča, pa ja nisam mislio da će to tako brzo goreti, pa nisam mislio, pa nisam znao i uglavnom se na to svede. U suštini u najvećem broju slučajeva možda i jeste tako.
Znači, ne dozvoljavam vam više da u mojoj emisiji branite ljudi koji spaljuju strnjište. Ne dozvolja. Evo, šalim se naravno, ali prosto negde nema opravdanja. Nisam mislio, nisam... Ne. Zabranjeno je. Zakon kaže zabranjeno je. Nemamo mi šta da mislimo ili ne mislimo.
Pa ja bih samo hteo da podsjetim, znači, pored tih 10.000 imamo i zakonsku odredbu za pravna lica, gde je kazna od 300.000 do 1.000.000 dinara, znači ni malo naivno nije. I što se tiče poljoprivrednika, pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava predviđeno je članom 15 stav 2 tačka 5 da će se poljoprivredno gazdinstvo gde se spaljuju ostaci, odnosno gde se spaljuju strnjišta, da će preći u pasivan status u naredne 3 godine. Što znači da u naredne 3 godine neće moći da dobija nikakvu subvenciju što je država predvidela, a subvencija u zavisnosti od toga čime se bavi poljoprivredno gazdinstvo ima jako mnogo i to su značajna sredstva koja veoma mnogo znače poljoprivrednicima. Tako
Nisu kazne opet naivne. Ovih 10.000 dinara realno. Mislim da je to negde mala cifra spram štete koja se izaziva.
Svakako, za one ljude koji imaju male, manje parcele, par jutara sigurno je možda i adekvatna, ali vi imate...
Za one koji imaju ogromna...
Tako je, da.
Ali ti su obično upisani u registar.
Pa u suštini imamo jako veliki broj gazdinstava u našoj zemlji i mislim da je jako malo zemlje, obradive zemlje van upisanog u registar, tako da je praktično sva zemlja tu već u registru. Jasne. I to je sad, da kažemo, jedan dosta veliki posao i moralo bi dosta da se osavremenimo, da tačno znamo čija je čija parcela, da bi moglo to da ide.
Ima programi, sad samo još malkico da se unapredite. Kad vam stižu nove uniforme?
Trebalo bi do nove godine da nam stignu nove uniforme.
Kako imam dojave, jel da?
Naravno.
Onda ćemo vatrogasci i spasioci biti još zgodniji, jel da?
Pa, bit će svakako još zgodniji, ali ja bih istakao da je to vreme kad ističe rok ovoj uniformi, zakonski rok, tako da ćemo dobiti...
Zakonski rok. Da. Fizički rok je istekao odavno. Pa, moram da se šalim, ali moram sad malo da razveselim
dobro,
prosto.
Uniforme su naše dosta dobre. I po svojoj onoj specifikaciji, prilikom ispitivanja pre nego što smo ih dobili, praktično spadaju uniforme koje imaju nešto malo više stepena zaštite nego što to ima kod evropskih vatrogasaca. Tako da uniforme su dosta dobre, sad ćemo ih zamenuti. Tako da,
je li ima nekih drugih rješenja u dizajnu ili će biti kao ove?
Biće drugih rješenja u dizajnu. Prvo, što da kažem, ova redovna uniforma što vatrogasci sada možete vidjeti kad idu s posla i na posao, ona će nam ostati za upravo te intervencije na otvorenom prostoru, pošto je ona od Nomexa. Nomex je materijal koji u suštini ima jednu osobinu, a to je da štiti od požara, može da podnese visoke temperature, sve zavisi od njegove debljine. Znači, ta uniforma će ostati za požare na otvorenom prostoru. Ona uniforma interventna koja je za požare industrijskih objekata, stambenih zgrada, kuća i svega toga, ona se u suštini menja i nju ćemo dobiti drugu. I također dobit ćemo drugu redovnu uniformu koju će vatrogasci koristiti kad su u vatrogasnom domu, kad obavljaju svoje svakodnevne poslove, počev od nastave, održavanje doma, kruga, svega i odlaska i dolaska na posao. Naravno, ona će biti drugog dizajna, neće imati fluorescentne trake, bit će manje upaljiva i bit će mnogo prijatnija za nošenje. Jer verujte mi, kad na 30 stepeni tokom leta obučete te pantalone od Nomexa, one štite od visokih temperatura, požara, ali su dosta neudobne i vrućina je u njima, ali jednostavno takvi su uslovi i to mora da
ispoštujemo. Moramo da se zahvalimo ljudima koji su iz prakse otišli u ministarstvo, pa znaju sa čim se sve susreću vatrogasci, spasioci na terenu, jer obično je to problem, da tako kažem, na neki način problem, kada se na mestima odlučivanja nađu ljudi koji nisu nikada radili taj posao na terenu. Imaju možda neko fakultetsko obrazovanje, ali nisu bili na terenu. Mi sad imamo sreće, pogotovo mi ovdje Sremci, da imamo gospodina Vladu Plemića. Šta nam radi gospodin Vlade? Je li ozdravio? To prvo da pitam.
Jeste. Hvala Bogu, ozdravio je. Bio je dosta zauzet oko poslova koje ima u sektoru, a što se tiče uniformi, dosta toga se promenilo i mi smo, na primjer, sada i tu redovnu i tu interventnu uniformu dobili nekoliko brojeva, nekoliko pari te uniforme. Vatrogasci su je nosili, probali i nosili i mi smo kao rukovodioci imali obavezu da napišemo njihova zapažanja. Gde su oni rekli kratka je, dugačka je, smeta ovaj džep, ovdje žulja, treba džep, ne, žulja ili tako nešto. Tako da na osnovu tih primjedbi je poslat zahtev proizvođaču uniformi da je izmene, ako je to u suštini bilo moguće, jer ne sme da se ide na uštrb kvaliteta, odnosno zaštite vatrogasaca. Znači, neki delovi mora da budu takvi da bi se ostvario određeni stepen zaštite. Sve se naravno ispituje po evropskim normama. Znači, uniforma se stavi na jednu lutku i izloži se visokim temperaturama dotle dok ona sama ne sagori. Na toj trupki se nalaze, senzori temperature, tako da se tačno zna koji je kvalitet te uniforme i koliko može da se
koju temperaturu može da...
Tako da ovaj put, znači bukvalno ljudi mogu da traže, ne znam, 56 broj jakne, a da bude 54 broj pantalona. Znači,
dobro.
Sve varijante su otvorene, svi su probali sve delove uniforme, tako da...
Napravili
bukvalno...
ste popis.
Da.
Koliko ima vatrogasaca spasilaca u Srbiji, jel znate vi taj podatak?
Pa to i načelnik Marić stalno ističe. Ja ne znam tačno podatak, ali po njegovim rečima... Po njegovim rečima negde oko 3000.
Samo?
Da.
Moram da kažem samo.
Pa dobro, po nekim evropskim normama trebalo bi otprilike da bude skoro 7000. Skoro 7000, ali ruku na srce moramo da...
Jel vidite koliko vam vatrogasci spasioci vrede?
Da,
jedan
naravno,
vredi za 2,5.
Tako je.
Jel vidite vi?
Da.
Još da sam im plate on tolike, ali nećemo o platama. Hoće biti povećanje plata? Aj sad moram da pitam i to, kad smo pričali o uniformama.
Naravno, pa čuli ste i preko sredstava informisanja da je ministar rekao da će biti povećanja plate od početka godine za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da mi to očekujemo sa januarskom platom, tako da to bi trebalo da bude.
Ono 13. plata je. Hoće početi da vam plaćaju noćni rad pasivu?
Pa to se sada plaća za jedan određen broj ljudi u zavisnosti koliko je potrebno da ljudi bude u pasivi. Naravno, neki puta, evo i ovih prvih 8 meseci nije bilo neke velike potrebe za pasivom.
Hoće sad biti?
Naravno, i sad je taj broj povećan, tako da su
što
sve smene...
Što vodu na svoju vodenicu,
sve reći. Smene su sada... svi ljudi su praktično angažovani. Mada, da vam kažem, to angažovanje ljudi i onaj novac koji dodatno dobiju uopšte nije adekvatno. Više se radi o dobroj volji i želji tih ljudi da odrade svoj posao kako treba, jer vatrogasac kad je u toj takozvanoj pasivi, a šta to znači, on je radi u turnusu 12 sati, pa 48 je 12:48, on je znači tih 12 sati pre nego što će otići na posao u pasivi, i ako njegova smena koja radi, ako dobije dojavu i treba joj pomoć, oni pozivaju pasivnu smenu. Znači, praktično, taj vatrogasac je obavezan duplo radno vreme. I za to duplo radno vreme on dobije povećanu platu negde oko 10%.
A radio duplo?
A bio je obavezan duplo. E sada, kad uzmete samo u obzir, na primjer, da se zapošljavate...
Po broju intervencija za ovih 45 dana svi su radili duplo radno vreme.
Da se negde zapošljavate u neku firmu i da vam kaže... čovek koji je vlasnik te firme, dobit ćete 100 novaca kao platu, ali ste mi obavezni duplo radno vreme i to ću vam povećati samo za 10%. Niko to ne bi prihvatio, ne. Zato što je duplo radno vreme. Međutim, ta neka psiha vatrogasaca je čudno. Radili smo i kad nije bilo plaćena ta pasiva i to
je
jako dugo godina i nije predstavljao, niti nije bio plaćen ni prekovremeni rad, niti bilo šta drugo. Sad sve to imamo plaćeno, tako da je sada daleko lakše i bolje.
Ali nije dobro.
Pa dobro, bolje je, mnogo je bolje. Ide se ka tome da bude još bolje.
Sinoć sam gledala neki film, ne mogu sad ni da se sjetim kako se zove, nebitno, to ja gledam otprilike 15-20 minuta filma i posle toga zaspim, i bila je reč o fiksnim telefonima. Nije bilo, radilo se o vremenu kada nije bilo mobilnih telefona i meni tu kliknulo. Ja pitam supruga, reko, kako ste radili vi kad nije bilo mobilnih telefona? Kako se išlo u pasivu? On kaže, aj, nemoj me smarati. Jel možete vi da mi odgovorite? Kako je, mi smo sad navikli svi, pazite, imamo svako kod nas mobilni telefon i ako hoće da vam bude uključen, ja znam da njima svima su uvek uključeni mobilni telefoni
je,
i da oni imaju svi poseban zvuk kad zovu iz vatrogasca i da se već zna koji je zvuk za vatrogasac. Hoću da kažem, a kako se nekada radilo?
Pa isto kao sada, samo su nam sada mobilni telefoni omogućili da olakšali.
Možda da odete na njivu, pa ćete s njive otići na posao.
Tako je, da odete do grada ili bilo gde, ali šta je obaveza? Obaveza je ranije bilo da se bude kući, jer se moralo biti kod tog fiksnog telefona i za tih nekih desetak minuta doći što pre na posao.
A kako su komandiri načelnici?
U početku je krenulo se sa pagerima, tako da smo im slali poruke na pagere i oni su onda najbliži telefon, pa nas zovu, pitaju o čemu se radi i pa tako dobro. Je to funkcionisalo. Tako da je mobilni telefoni su sad samo to u suštini olakšali.
Načelniče, dođo smo do kraja. Meni je žao što smo imali potrebu za ovu današnju emisiju, iako smo se dogovorili da ćemo se početkom novembra videti, ali prosto sve mi je i da nemam u kući vatrogasca spasioca, izađem na ulicu, izađem u atar pa vidim šta se događa. Pre neki dan je kuljao dim, ja sam mislila da gori ceo kudoš. Koliko je dima bilo ono kad je kod kesera tamo gorelo, da, to je bilo da. Stvarno onako negde gde vi ne možete da procenjujete da li gori naselje ili gori atar. Meni je stvarno žao što smo mi morali danas da razgovaramo na ove teme na koje smo razgovarali. Ja bih voljela da više nikad nemam potrebu da mi vi dođete sa statistikama, nego da prosto pričamo o preventivi, da pričamo na neke relaksirane teme, ali nismo mi još na tom nivou svesti.
Pa nažalost, ja bi i ovom prilikom apelovao na naše građane, pogotovo na poljoprivrednike, da ne čine ta spaljivanja, da je to bukvalno sečenje zelene grane na kojoj sedimo, jer to nam se vraća, ako ne nama za par godina, ali onda našoj deci za 10, 15, 20, sigurno. Tako da razmišljamo malo na taj način, da pokušamo da pronađemo načina kako da se ta zemlja obradi. Svi koji su stariji poljoprivrednici, oni se sećaju kako su ranije to radili, kad je bilo daleko više padavina, pa nije moglo da se ta kukuruzovina ni izbalira za na primjer, kao hrana za bikove ili za krave. Jednostavno se sekla onako zajedno sa stabljikom, pa se u onom snoplju nosila kući, zato što je bilo mnogo kiše i onda smo znali kako se radi. Prvo se uzore, a onda posle toga se tanjira, pa se drlja i onda posle toga se seje pšenica. Naravno da sad su nam i traktori jači i
sve
moćniji.
Sve imamo, ali ništa ne koristimo.
Radi se samo o tome da se potroši nešto malo više nafte što se tiče te obrade i to bi u suštini bilo to. Opet kažem, velike se štete prave i treba voditi računa o tome.
Hvala. Još jednom da ponovimo. Broj vatrogasno-spasilačkih jedinica je 193.
Tako je.
Hvala.
Hvala vama.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija Imamo gosta, u kojoj je moj dragi gost bio, ipak dragi gost, ali ne volim kad ima šta da kaže, gospodin Stevan Pejić, načelnik odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. Da biste vi ovo sve čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić, moje ime je Jelena Antić-Gagić i do nekog narednog slušanja neću vam poručiti da ostanete u ljubavi s Bogom jer ste to već navikli. Poručit ću vam da kada vidite vatrogasce spasioce, pomolite se za njih da imaju što manje posla, a vi zapamtite, broj vatrogasaca je 193. 105,5.